любите да зборувам. Сега се што можам е да љубам и да пробувам се
Thank you.